bɛ barika da Alaye ka Ala fo k'a fɔ bi ye donba y'an bolo bi ye donba ye an bɛ peuple malien de fo fɔlɔ maa kun dalen t'a la a bɛ kalo damadɔni bɔ ni kun mɔgɔ ma ko kalata bɛ k'an fɛ ko ayi an bɛ peuple malien fo u bɔra 29 juillet u bɔra 12 août u y'a yira k'a fɔ ko jamanakuntigi ye baara min daminɛ n'o ye président Ibrahim Boubacar Keita ye a ye baara min daminɛ maliyɛnw bɛnni na a ye baara min daminɛ an ka sɔrasiw ekipeli la an ka sɔrasiw ladonniko ɲuman na a ye baara min daminɛ jamanadenw ka fiɲɛbɔda la o de yira k'a fɔ ko u b'o danaya kelen d'a kan a ka continue o baara la donc an b'a fɔ bi à partir d'aujourd'hui président Ibrahim Boubacar Keita ye maliyɛn bɛɛ de ka président ye minnu ye kalata ye minnu ma kalata ye minnu ma se ka kalata parce que hamina foyi tɛ maliyɛnw na bi bɛn kɔ hamina foyi tɛ maliyɛnw na bi ɲɛta kɔ pour que sɔrɔ bɛ se ka yiriwa denmisɛnw bɛ se ka baara sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ ala ka sija di président ma ala ka kɛnɛya d'a ma ala k'a to danaya min dar'a kan a ka se ka danaya min nafa an b'a dɔn fana bɛ se k'a fa ka bɛɛ fɔ k'aw fana fo on la presse ni ye mali de ka victoire ye n tɛ mɔgɔ kelen ka victoire ye ni ne ye mali ye maliba jamanaba an b'o de kɔnɔ k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn